Καλή σας ημέρα, κύριε Σκουρλέτη.
Καλημέρα και εσάς.
Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά μια τέτοια μέρα, καθώς συζητάμε μαζί εδώ στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3 με το μήνυμά σας από το ΣΥΡΙΖΑ και το δικό σας για τη σημερινή επέτειο, τη μαύρη επέτειο των 11 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.
Ναι, νομίζω πως σωστά το ξαναθυμίζετε. Πριν από 11 χρόνια, αυτό το οποίο είχε γίνει το τραγικό γεγονός της δολοφονίας, μιας ανέτειας δολοφονίας, ήρθε τελικά να αναδείξει και αρκετά προβλήματα στις σχέσεις ενός κομματιού της νεολαίας με την ίδια την κοινωνία. Αυτή η σφαίρα που αφαίρεσε τη ζωή από τον Αλέξη τον Γρηγορόπουλο ουσιαστικά έσπασε μια σιωπή γύρω από θέματα και προβλήματα της νεολαίας και μας υποχρεώνει νομίζω όλους να ακούμε τη νέα γενιά, να προσπαθούμε να επικοινωνούμε και να κατανοούμε πως ο αυταρχισμός και η προσπάθεια να φημωθεί είναι ο χειρότερος σύμβουλος για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε συνολικά ως κοινωνία και να μπορούμε να είμαστε σε μια δημιουργική σχέση με τις νεότερες γενιές.
Μάλιστα, να περάσουμε στο σήμερα και επειδή σήμερα συμπίπτει η σημερινή μέρα με αυτό το τελεσίγραφο που έληξε, όπως έχει χαρακτηριστεί από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κ. Χρυσοχοίδη, για την εκένωση των καταλήψεων και των μέτρων, των αυξημένων μέτρων που έχουμε το τελευταίο καιρό και στο κέντρο της Αθήνας, στα Εξάρχεια, αλλά και γενικότερα. Θεωρείτε ότι αυτά είναι υπερβολικά ή θα έπρεπε να έχουν ληφθεί ενδεχομένως και νωρίτερα από την κυβέρνηση την προηγούμενη?
Θεωρώ ότι συνολικά ο τρόπος που αντιμετωπίζει προβλήματα παραβατικότητας αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι λάθος. Διότι κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν και προβλήματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να εξαπολύουμε μια επιχείρηση ενοχοποίησης μεγάλων τμήματων της νεολαίας, να βλέπουμε αυτά από τα οποία ζήσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες, τις ανέτειες επιθέσεις στους φοιτητές έξω από την ΑΣΟΕ, να βλέπουμε να μπαίνουν στους κινηματογράφους και να βγάζουν τα 15χρονα παιδιά τραβώντας τα από το αυτί από τις αίθουσες, να μπαίνουν στα κέντρα διασκέδασης και να αντιμετωπίζουν τους θαμώνες, λες και πρόκειται περί εγκληματιών, να βλέπουμε να ξεγυμνώνουν αφισοκολλητές. Όλα αυτά νομίζω ότι πέρα ότι διαρριγνύουν τις σχέσεις της νεολαίας με την κοινωνία, από την άλλη αποσκοπούν ώστε να εκφοβήσουν ένα μεγάλο κομμάτι της, διότι κάποιοι πιστεύουν ότι θα πρέπει ο καθένας να είναι μόνος του, σπίτι του, φοβισμένος και να μην μιλάει. Αυτή είναι μια λάθος λογική. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει συλλήβδιν να καταγγέλουμε και να ενοχοποιούμε όποιος θέτει ερωτήματα, όποιος αμφισβητεί ή όποιος διαμαρτύρεται.
Μάλιστα. Να έρθουμε στα τελευταία θέματα έτσι, που τρέχουν σημαντικά, αν δεν έχετε αντίρρηση, σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά και την στάση της ελληνικής κυβέρνησης, τη συνάντηση μάλλον του Πρωθυπουργού καταρχήν με τον Τούρκο Πρόεδρο και τα όσα ακολούθησαν. Χθες είχαμε και μια διαρροή από πλευράς της Τουρκίας σχετικά με την αναφορά του κυρίου Ερντογάν ως καταγγελία περί υπόθελψης τρομοκρατών των Κούρδων, εννοεί προφανώς από το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, πρόκειται για μια εξοργιστική αναφορά εκ μέρους του Τούρκου Προέδρου που ελπίζω να έλαβε την πρέπουσα και δέουσα απάντηση εκ μέρους του Έλληνα Πρωθυπουργού. Διότι με αυτά τα πράγματα δεν παίζουν. Κατά καιρούς η Τουρκία έχει πολλές φορές αναφερθεί σε πρόσωπα ή καταστάσεις στην Ελλάδα λέγοντας ότι έχουν σχέσεις με τρομοκράτες όπως εκείνη τους ορίζει. Και αναφέρεται σε Κούρδους, βάση περιπτώσει, και σε άλλους οι οποίοι μπορεί να υπερασπίζονται κιόλας και τα δημοκρατικά δικαιώματα μέσα στην ίδια την Τουρκία. Δεν μάθαμε τι υπόθηκε εκ μέρους της ελληνικής πλευράς. Εκεί πέρα νομίζω ότι η απάντηση που πρέπει να δίδεται πάντοτε σε κάθε περίπτωση εκ μέρους των Ελλήνων αξιωματούχων και πολύ περισσότερο εκ μέρους του Ελλήνων Πρωθυπουργού, ότι αφήστε τα αυτά και δεν σας επιτρέπουμε ούτε καν να τα λέτε. Ελπίζω να υπόθηκε κάτι τέτοιο.
Θα ζητήσετε την Τρίτη ο εκπρόσωπό σας που θα πάρει μέρος στην ενημέρωση από, στο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής από τον κύριο Δένδια, λεπτομέρειες, πληροφορίες γι' αυτό.
Προφανώς. Νομίζω ότι ήμουν αρκετά σαφής. Ούτε θα πρέπει να δίνουμε την παραμικρή αίσθηση στους Τούρκους ότι μπορούν με διάφορες ανυπόστατες κατηγορίες να επιχειρούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις εις βάρος πολιτικών δυνάμεων. Έτσι και μιλάμε τώρα για την αξιωματική αντιπολίτευση, την προηγούμενη κυβέρνηση. Mm-hmm.
Πάντως γενικά τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης στο συγκεκριμένο θέμα και την διπλωματική οδό την οποία ακολουθεί και τον τρόπο με τον οποίο το χειρίζεται, θεωρείτε ότι είναι ικανοποιητική επαρκής σε σχέση με την κρίση που έχει κλιμακωθεί τώρα με την Τουρκία?
Νομίζω,
ναι.
Προφανώς βρισκόμαστε σε μια στιγμή κλιμάκωσης. Νομίζω ότι δεν πρέπει να στεκόμαστε απλά και μόνο στην ανάγκη μιας να επιδείξουν οι δύο πλευρές καλή θέληση, όπως υπόθηκε στο τελευταίο ανακοινωθέν εκ μέρους της ελληνικής πλευράς, διότι η κακή θέληση, η προκλητικότητα βαραίνει την τουρκική πλευρά. Εκείνοι είναι οι οποίοι παραβιάζουν τόσο τον ελληνικό χώρο, τόσο την κυπριακή ΑΟΣ. Εκείνοι είναι οι οποίοι προσπαθούν τώρα μέσα από ανυπόστατες συμφωνίες με την Λιβύη να θέσουν ζητήματα αμφισβήτησης των δικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων. Άρα η μία πλευρά ευθύνεται. Αλλά θεωρώ μέχρι τώρα αμήχανη λίγο την στάση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία έχει υποτιμήσει να αξιοποιήσει τις αποφάσεις για κυρώσεις εις βάρος της Τουρκίας που είχαν πάρθει επί των ημερών μας στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε να ήταν ένα χαρτί το οποίο θα έπρεπε ήδη να υλοποιείται και να πιέζει την Τουρκία, ενώ αξιοσημείωτη είναι και θα έλεγα αρνητικά φορτισμένη η στάση του Αμερικάνου Προέδρου, ο οποίος βεβαίως έχει ανατρέψει όλα τα δεδομένα της αμερικάνικης εξωτερικής πολιτικής, είναι απρόβλεπτος, αλλά ακριβώς επειδή είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι αρκετά επικίνδυνη η στάση του το να αφήνει, ας πούμε, να δημιουργεί ασάφειες σε σχέση με τις προθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.
Πάντως, οι όποιες διαφορές σε αυτή την περίπτωση και όταν μιλάμε για κρίση και κλιμάκωση μιας έντασης με σχέση με την Τουρκία πηγαίνουν στην άκρη, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ θα βάλει πλάτη κατά κάποιο τρόπο και θα βοηθήσει. Βλέπουμε ότι ο πρόεδρος, ο κ. Τσίπρας, είναι στην Τινησία. Είναι και αυτή σε αυτό το πνεύμα αυτή η επίσκεψη?
Αλίμονο, ούτε λόγος να γίνεται. Νομίζω ότι όλες οι δυνάμεις οφείλουν, όταν υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα, εξωτερικά ζητήματα, όταν ορθώνεται ένας λόγος απέναντί μας προκλητικός που εγκυμονεί κινδύνους, προφανώς οφείλουν να συμβάλλουν ώστε να δημιουργηθεί η αναγκαία συνεννόηση για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σύσσωμοι και όλοι μαζί. Αλλά τη σημασία έχει το να κάνουμε κάθε φορά και τις σωστές κινήσεις. Έτσι δεν είναι, για να είμαστε πιο αποτελεσματική.
Mm-hmm. Εσείς δεν έχετε ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, όπως έχει κάνει η κυρία Γεννηματά?
Έχουμε ζητήσει το Συμβούλιο της Εξωτερικής Πολιτικής.
Αυτό που θα γίνει, ναι.
Ναι. Αυτό το οποίο νομίζω ότι θα έπρεπε και από μόνη της η κυβέρνηση να το βάλει, ούτως ή άλλως, αν δεν κάνω λάθος, έχει δρομολογηθεί. Σαν ένα πρώτο βήμα και αναγκαίο βήμα.
Αν αφήσουμε αυτά που σας ενώνουν, να πάμε σε αυτά που σας χωρίζουν. Στο κοινωνικό μέρισμα που ανακοίνωσε χθες ο κύριος Σταϊκούρας, είπατε λίγη ντροπή δεν θα έβλεπτε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν η ανακοίνωση σχόλιο. Η Νέα Δημοκρατία ανταπαντά ότι το μοιράσατε ό,τι ήταν να μοιραστεί πριν τις εκλογές, πριν τις ευρωεκλογές, με εκείνη την δίθεν, όπως τη χαρακτηρίζουν, 13η σύνταξη. Οπότε δεν έμεινε τώρα κάτι.
Προσέξτε να δείτε. Εδώ πέρα τα πράγματα μιλάνε από μόνα τους, ενώ τα αριθμητικά δεδομένα. Το 2016 ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το κοινωνικό μέρισμα επέστρεψε στους πολίτες, σε 1,6 εκατομμύρια πολίτες, 629 εκατομμύρια. Αυτό έγινε 750 το 2017 και είχε δικαιούχους 3.650.000. Και το 2018 έγινε 780 εκατομμύρια και είχε δικαιούχους 3.700.000. Άρα η σύγκριση και η αριθμητική και μόνο νομίζω μας οδηγεί σε ένα συμπέρασμα, ότι τότε είχαμε μια πολιτική η οποία είχε αποδέκτες πολύ περισσότερους από τους σημερινούς 250.000 περίπου που αφορούν τα 175 εκατομμύρια της Νέας Δημοκρατίας. Όσον αφορά το επιχείρημα ότι δόθηκε σύνταξη τον Μάιο, θέλω να πω ότι δεν ήταν ένα εφάπαξ μέρισμα τότε, αλλά ήταν ένα διαρθρωτικό μέτρο, το οποίο σύμφωνα με την τότε ψηφιστήσα νομοθεσία θα ήταν κάθε χρόνο. Άρα συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Είναι άλλο λοιπόν η επιστροφή ενός μέρους του υπερπλεονάσματος ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο και άλλο ένα μόνιμο διαρθρωτικό μέτρο, το οποίο το παίρνανε ολόκληρο όσοι είχαν μέχρι 500 ευρώ και μέρος του από τη σύνταξή τους ή πάνω από εκεί.
Από άλλο ταμείο είναι τέτοια διαθέσιμα, δεν είναι δηλαδή το...
Δεν είναι τα ίδια διαθέσιμα, διότι σχετίζεται και με τις δυνατότητες του ΕΦΚΑ, διότι μιλάμε για μόνιμο συνταξιδοτικό μέρισμα, να το πω έτσι, που ήταν στο 100% σύνταξη μέχρι τα 500 ευρώ και μέρος του από εκεί και πάνω. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο δόθηκε μία χρονιά. Αυτό το αποσιωπάει η Νέα Δημοκρατία. Εδώ λοιπόν όμως η εικόνα κανείς ολοκληρώνεται όταν δει αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο ψηφίζεται αυτή τη στιγμή. Οι κερδισμένοι είναι το 1% των υψηλών εισοδημάτων, όπου αυτοί ουσιαστικά για πάνω από 100.000 ευρώ το χρόνο εισοδήματα είναι που είναι κερδισμένοι. Το 80% των φοροελαφρύσεων αφορά το 2,5% των επιχειρήσεων. Θα λέει κανείς ότι όπως ο έρωτας και ο βήχας δεν κρύβονται, έτσι και η ταξική μεροληψία υπέρ των λίγων και των δυνατών δεν κρύβονται εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Περί αυτού πρόκειται.
Μάλιστα. Στην υπόθεση, κύριε Σκουρλέτη, του παρετηθέντος Αντώνη Διαματάρη, του Υφυπουργού Εξωτερικών, με το θέμα θεωρείτε ότι έχει λήξει, είστε ικανοποιημένοι, γιατί το είχατε σηκώσει αρκετά ψηλά
Το έλειξε νομίζω η ίδια η ζωή καταρχήν. Έτσι δεν είναι. Αλλά προσέξτε να δείτε, γιατί τελικά αυτά τα θέματα είναι ψηλά στην ατζέντα. Διότι δείχνουν την μεγάλη υποκρισία που η Νέα Δημοκρατία πολιτεύτηκε όταν τα χρόνια τα προηγούμενα, όπου προσπαθούσε με ψεύτικα κατά κύριο λόγο στοιχεία να μιλήσει περί αριστείας ικανών οι οποίοι θα πρέπει να κατέχουν κρίσιμες θέσεις. Και εδώ είδαμε όχι μία περίπτωση του συγκεκριμένου του κύριου Διαματάρη, αλλά και άλλες περιπτώσεις που σχετίζονται με τους διοικητές των νοσοκομείων κτλ. Πόσο τελικά υποκριτική ήταν η στάση της, πόσο τελικά ήταν ψεύτικη όλη αυτή η προσέγγιση περί των προσοντούχων, και φαίνεται τελικά ότι το μοναδικό κριτήριο για αυτές τις θέσεις είναι να είναι δική τους, να είναι γαλάζιοι, και όλα τα υπόλοιπα ήταν απλά και μόνο στο πλαίσιο μιας προπαγάνδας, μιας στενής προπαγάνδας η οποία απέδωσε όσο απέδωσε.
Μάλιστα, να δούμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Έρχεστε τη Δευτέρα στο Κιλκής. Εσείς για μια διήμερη περιοδία στο πλαίσιο έτσι, του ανοίγματος, της διεύρυνσης που γίνεται. Πώς πάει, είσαστε ικανοποιημένοι, πώς επεξελίσσεται?
Θα έλεγα πάρα πολύ είμαστε ικανοποιημένοι. Με την ποια έννοια? Με την εξής έννοια, ότι σε μια περίοδο όπου είναι μετεκλογική και άρα το ενδιαφέρον των πολιτών συνήθως είναι περιορισμένο, εμείς μέσα από εκατοντάδες αυτή τη στιγμή εκδηλώσεις που έχουν ξεκινήσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου, επικοινωνούμε άμεσα με τον κόσμο, συζητάμε αυτή η μορφή των ανοιχτών λαϊκών συνελεύσεων της αδιαμεσολάβητης επικοινωνίας μας δίνει τη δυνατότητα να απαντήσουμε σε ερωτήματα, να ακούσουμε απόψεις και να διαπιστώσουμε τελικά ότι ένα μεγάλο μέρος ανθρώπων που ήμασταν μαζί στο επίπεδο της κάλπης και μας ψηφίσαν το 12, το 15, το 19, σήμερα αποφασίζουν να συστρατευτούν μαζί μας, να αποκτήσουμε οργανικές σχέσεις για να κάνουμε πιο αποτελεσματική τη δουλειά μας, να έχουμε ένα πιο σύγχρονο κόμμα της αριστεράς της εποχής μας. Είναι λοιπόν, όχι θα έλεγε κανείς, ένα άνοιγμα το οποίο συντελείται τώρα, αλλά η αποτύπωση ενός ανοίγματος που οικοδομήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια, ακριβώς μια συνάντηση στο έδαφος μιας σύγχρονης αριστερής δύναμης.
Βέβαια αυτή η αποτύπωση γίνεται χωρίς όρους, γιατί ακούστηκε και στο συνέδριο η γραμμή, ας πούμε, της συμφωνίας των Πρεσπών. Είναι αποδεκτή όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ και χωρίς όρους.
Ναι. Το πλαίσιο πάνω στο οποίο συναντιόμαστε είναι το πλαίσιο της διακήρυξης που συζητήθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα και τυπικά επικυρώθηκε και από την διήμερη συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής. Και εκεί νομίζω ότι τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους. Εάν κάποιος υποστήριζε κάτι άλλο σε προηγούμενο χρόνο, φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που αναλαμβάνει την ευθύνη να ενταχθεί στο εγχείρημά μας και στην προσπάθειά μας, σημαίνει ότι αποδέχεται και το πλαίσιο των αρχών και των πολιτικών μας διακηρύξεων. Άρα το ερώτημα αυτή τη στιγμή αφορά τον καθένα ξεχωριστά και όχι τον ΣΥΡΙΖΑ, τους φίλους του και όλους εμάς οι οποίοι κάνουμε ένα ποιοτικό βήμα.
Ναι, βέβαια το ίδιο πράγμα συνέβαινε και το κατακρίνατε όταν γινόταν για παράδειγμα από τον κύριο Γεωργιάδη που ως βουλευτής του Λάους κατηγορούσε τότε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και λέγατε ότι μετά έγινε υπερασπιστής. Δηλαδή...
Μισό λεπτό. Ναι. Δεν έχω ακούσει αυτή τη στιγμή κάποιον από αυτούς που έχουν υπογράψει και τα λοιπά να υποστηρίζει για παράδειγμα ότι ήταν λάθος η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για την συμφωνία των Πρεσπών. Πολύ δε περισσότερο τώρα που οι αντίπαλοι μας, οι οποίοι την θεωρούσαν προδοτική και επιζήμια, όπως ξέρετε πολύ καλά, που διχάσανε τον κόσμο ιδιαίτερα στην Βόρεια Ελλάδα, σήμερα έχουν κάνει μια στροφή 180 μοιρών.
Τον κύριο Γκλέτσο αναφέρουν όλοι ως παράδειγμα, γι' αυτό το λέω.
Δεν νομίζω ότι ο κύριος Γκλέτσος αυτή τη στιγμή υποστηρίζει τα όσα υποστήριζε. Αλλιώς το πρόβλημα δεν θα το έχουμε εμείς, αλλά ο ίδιος ο οποίος οφείλει να το εξηγήσει.
Μάλιστα. Και βέβαια υπάρχουν, έτσι για να ολοκληρώσουμε, δύο θα λέγαμε τάσεις που φαίνεται να διαμορφώνονται σε εμάς που παρακολουθούμε απ' έξω τα πράγματα. Μια τάση που οδηγεί προς αυτή την μεταρρύθμιση και την κεντρώα μετατόπιση του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν πρόκειται περί αυτού. Καμία μετατόπιση. Μιλάμε για μια συνάντηση στο έδαφος μιας πολιτικής γραμμής που επιβεβαιώθηκε από το 2010 και οδήγησε τον ΣΥΡΙΖΑ δύο φορές στην κυβέρνηση και στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2019, μιας στρατηγικής που ήταν σε ρήξη τόσο με τον δικοματισμό του παρελθόντος όσο και με εκείνα τα χαρακτηριστικά της πολιτικής που υπερασπίστηκε το ΠΑΣΟΚ παλαιότερα, άρα είναι αηδίες αυτά τα οποία ακούγονται περί πασοκοποίησης. Ο κόσμος έφυγε από αυτόν τον χώρο επειδή ακριβώς ήρθε σε ρήξη με αυτές τις απόψεις. Δεν θέλει προφανώς να τα ξαναβρει μπροστά του σε μια άλλη εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι.
Αυτά είναι σκόπιμα όσα καλλιεργούνται, ακριβώς διότι θέλουν να απαξιώσουν μια πολύ δημιουργική συνάντηση που γίνεται αυτή τη στιγμή.
Όχι, εγώ δεν αναφέρομαι σε πασοκοποίηση, αλλά σε αυτό που έγραψε στο κείμενό της η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, την αντιφατική συνύπαρξη ενός mainstream και ριζοσπαστικού λόγου που γράφει, που όλο συχνότερα έγινε προς το πρώτο, οδηγώντας το ΣΥΡΙΖΑ σε έναν πολιτικό καθοσπρεσπισμό και σε μια αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, για το οποίο είναι καταλληλότερος διαχειριστής της κατάστασης. Ότι πήγατε προς τα εκεί δηλαδή, στην περίοδο της διακυβέρνησης.
Αυτό περισσότερο ως μια αγωνία και ως ένα κίνδυνο, παρά ως μια ισχύουσα, θα έλεγα, εκτίμηση, εγώ το εκλαμβάνω. Η οργάνωση της νεολαίας μας έχει τις δικές της διαδικασίες. Ήταν μια πολύ θετική συμβολή το κείμενό της και πρέπει η νεολαία να καταθέτει από τη δικιά της οπτική της απόψης της. Εμείς όλοι ακριβώς κινούμαστε σε μια λογική για να επιβεβαιώσουμε τον αντικατάστατο ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ, της δικιάς μας αριστεράς, η οποία κατόρθωσε πράγματι να διευρύνει τα όρια της και να γίνει ένας πόλος αναφοράς, όχι για ανθρώπους μόνο που αυτό προσδιορίζονται ως αριστεροί, αλλά ευρύτερα του προοδευτικού χώρου.
Μάλιστα. Θα συνεχιστεί η διαδικασία εγγραφής νέων μελών, έτσι, κύριε Σκουρλέτη?
Βεβαίως. Μέχρι το συνέδριο που θα προσδιορίζεται για την άνοιξη του 2020. Αυτές όλες οι ανοιχτές συζητήσεις θα συνεχιστούν. Θα γίνει πριν το προγραμματικό συνέδριο του κόμματός μας και θα έχει ένα και διεθνή χαρακτήρα. Μέσα εκεί θα κουβεντιάσουμε και για την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων. Αυτοκριτικά κάποιες φορές, για λάθη, για παραλήψεις. Ακριβώς διότι θεωρώ ότι όταν μιλάς στον κόσμο ειλικρινά, τότε αποκτάς αξιοπιστία και του δείχνεις να καταλάβει ότι η εντολή που λάβαμε πέραν όλων των άλλων ήταν και μια εντολή να βελτιωθούμε όπου μπορούμε.
Κύριε Σκουρλέτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ καλά. Στο ραδιόφωνο της Ερυτερία των 102. Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.